Diyar Adatlıq Radiosu. Ertiriniz xayırlı olsun, qadırlı dinleyiciler. Şun 2018 yılın 1 fevrali hepdenin penşembe günü. Efirde xabarlar günlüğü. Şunki programımızda. Türkmen Prezidenti Balkan Velayetine eden saparının devamını Devlet Hopsızlık Yenişini geçirip, yurdun qoranmaq ministerine kayınç berdi. Türkmen sana ayadlı huvanın birden gelmek bilen yurdun dürlü sevitlerinde yaşayıcılar dürlü kinçlıklar bilen yüzeydi oldular. Ve beylik mağlumatları dinleyip bilersiniz. Gepleşimizin etatı bölüğüne başlamadan odol, tazelikleri dinleyin. Olurun mazmunu bilen sizi men Sehra Gulam'la bir tanış ediyarın. Özbekistan'ın Prezidenti Şavkat Mirziyoyev uzak vaqtları vazifede saklanan ve Prezidentin güyüşlü bästeşi hasaplanan yurdun milli xopsuzlyk gullugynyň täsirli başlygy Rustam Inatoyevi vazifesinden boşatdy. Bu barada Adat Evropa Adatlyk Radiosuna özbek hökümetiniň ýokary dereceli iki resmisi aýtdy. 31 ýanwarda Özbekistan'ın baş prokuratura edarasy ve milli xopsuzlyk gullugy bilen geçirilen ýygnakda Mirziyoyev yurdun milli xopsuzlyk gullugyna 23 ýyl ýolbaşçylyk eden ve 73 ýaşyna İnatoyev'in yerine İhtiyor Abdullayev'in vedipe bellenilendiğini aytdı deyip resmiler belleyerler. Özbek resmileri bu metele boyunca köpçülükte çıkış etmeye özlerinin ıhtiyarlıklarının yoktuğunu aydıp anonim şertte gürlüştüler. General Polkovnik derecesine ey olan İnatoyev, 2016 yılın sentyabrında önkü prezident İslam Karimov'un ölündü ilan edilenden beri öz vedipesine saklayıp gelen sanlıca yukarı dereceli özbek resmilerinin biri de. Bir kontrollukta saklanan Özbekistan'da milli Hopsuzlyk gullugy yurdun iň ýapyk we güýçli gullugylarynyň biri hasaplanýar. Owansanyň Hinnuş dağ gerişlerinde güýçli ýer titreme boldy. Bu tebigi betbagçylyk Owansanda we onuň goňşusy Pakistanda ýitgileriň bolmagyna sebäp boldy. 31 ýanwarda bolan ýer titremäniň netijesinde Pakistanyň dürli sebitlerinde 150 we başga da adyndan 15 adam ýaralandy diýip Dawn adly gazet ýazýar. Owansanyň Demirady gündordunaky Badaşan welaýatynda adyndan 3 adam ýaralandy diýip bu welaýatyň häkiminiň ornatory Gul Muhammed Bedar aýtdy. Amerikanyň birleşik Ştatlarının geologi gullu Owansanyň Hinnuş dağ gerişlerinde 6.10 bal derecesinde yer titremäniň bolunduğunu mälim etdi. Bu gulluk yer titremäniň episentrinin Owansanyň Täjikistan bilen serhediniň golaýyndaky Jarm adly demiradyk günnor kenarından 35 kilometr günortada ve 191 kilometr çuňlukda bolunduğunu aýtdy. Ukrayna yurdun günnorunda olan çaknışıklarda hükümet güýçlerinden bir eskerin ölendiğini ve başka da iki sansının yaralanandığını aydiyar. 31 yanvarda Ukrayna Korunmak Ministerliği Rusya taraftar siperatistlerin ok atışı besetmek varadakı ilalaşığı sonki 24 saatin devamını üç gerek bozunduğunu ve pulemiyotlar, granatamiyotlar ve minimiyotlar ile oda çandığını mälim etdi. Bu aralıkta siperatistler Ukrayna hükümet güýçlerinin Dokuşayevsk şehirçesine hücum edip 5 katlı caydakı bir kvartira teper yetirendi öňe öňüsürdiler. 2014 ýylyň aprel aýyndan bäri Kiýewiň güýçleri bilen Donetsk we Luhansk regionlarynyň käbir bölüklerine kontrollyk edýän Russiýa tarapdaşy siperatistleriniň arasyndaky söwüşde 10.300-den gowrak adam öldi. Owansanda bolan ençe mi ýowuz hüjümleriň ýyzy süre Owan Aňtogullugynyň başlygy we içeri işleri ministri Pakistanyň resmileri bilen howpsuzlyk meselelerini maslagy edýärler. Owansanyň milli howpsuzlyk gullugynyň başlygy Masum Stanigzaýew we içeri işleri ministri Vais Barmak garaşylmadyk sapar bilen 31 ýanwarda Islamabadda bardy. Owansanyň baş ýerine ýetirjisi Abdullah Abdullanyň metbuat wekili Javed Faisal iki resminiň Pakistanyň häkimetleri bilen hususan da ýakynda Kabulda bolan hüjümler barada deliller ve resmi namalary paylaşjakdygyny aýtdy. Soňky hepdelerde Owan paýtagtynda ýowuz hüjümleriň bir näçesi amala aşyryldy. 27 ýanwarda janyndan geçeniň amala aşyran ulagly bomba hüjümünde 100-den gowrak adam öldürilip, bu hüjümiň jogapkärçiligini Taliban topary öz üstüne alypdy. Owan resmileri hüjümiň düýbi Pakistanda yerleşen ve Taliban bilen iltişikli ekstremist Hakkany Ulugam tarapyndan amala aşyrylandygyny aýtdylar. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin, Serbiyanın daşarı işleri ministri Ivica Dačići dostluk ordeni bilen siyliqladı. Putin bu devlet medalini her yıl daşarı yurtluların bir näçesine beriyar. 30 yanvarda Rusiyanın hükümetinin resmi web saytında çap edilen Putin'in kararına layıklıkta Dačić bu medal bilen yurtların arasında hizmattaşlığı ve dostluğu berkitmekdeki üstünlükleri üçün siyliqlanıptır. Önkü premier minister Dačić, Serbiyada Rusiya taraftar siyasatçıların biri hasaplanýar. Balkan yurtlarının biri Serbiya Evropa bileleşigine koşulmaya çalışýar. Ýöne şol bir wagtda Russiýa bilen meherli gatnaşyk